Neste caso, na provincia de Ourense, con esta nova creación de dous grupos de emerxencia supramunicipal novos que completan os grupos de emerxencia que xa existían xunto cos parques de bombeiros e tamén estamos traballando na comarcalización do parque da cidade de Ourense, como digo, con estes novos dous novos servicios, máis do 95% da poboación da nosa provincia, neste caso da provincia de Ourense, conta cun servicio de emerxencias profesional a menos de 20 minutos. Seguiremos traballando, evidentemente, para dar un mellor servicio aos cidadáns de Galicia, aos cidadáns de Ourense, como digo, a través da profesionalización dos servicios de emerxencia e, ademais, continuaremos, como se ven facendo durante estos anos, por parte da Xunta de Galicia, coa dotación de medios materiais cunha inversión nos derradeiros anos de máis de 15 millóns en material de intervención en emerxencias que, en este caso, coa implicación de todas as administracións, como digo, non só na creación, sino na dotación de recursos materiais para estos servicios, mellorarán a atención á nosa cidadanía e permitiremos que calqueira cidadán de Galicia este atendido nun tempo razonable na protección dos seus bens e na protección das súas vidas, que é o que nos interesa a todos, a todas as administracións que traballamos neste xeito.